galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
ciidamada amniga ee balad xaawo iyo ciidamada jubbaland oo dhammaanteed ayaa waxay howlgal ku fuliyeen ciidamo tiro yaro kooban oo dhalinyarada ciidamada ahayd ka tirsan oo tobaneeya ah oo fawdo samaysay oo dib u habeyntii lagu samaynahayay ciidamada degmooyinka gobolka gedo oo dhan diiday.
waxaaba moodaab sheekada inay dhacday kii waalna ee la yiri maaratay warhoy aqalka ha gubin, asigana uu yiri idinkaab isoo xasuusiyay waa halmaansaana, markaas uu guriga dab ku dhejiyey magartaya wareedhe. Anaga waa markii ugu horreysay ee aan maqalno bankiga lacag lagala baxay ama lacag sidii la doonaha lagu qaato ama qof ha qaato ama koox ha qaadato.
waa qodobada aan idin hayno oo aan qaar idin soo hormarnay. waa isniin, idaacaddanan waxaa si wada jira idin kugu soo jeedin doonaa Falastiin Axmed Iimaan ee anigoo Ibraahim Xasan Daanduray.
markana dhegaystayaal warkii caalamka.
afar qof ayaa ku dhimatay, toban kalena way ku dhaawacmeen kadib dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada Beledxaawo ee gobolka Gedo, kaasi oo la sheegay in uu u dhexeeyey ciidamo taabacsan wasiirka amniga maamulka Jubbaland iyo maleeshiya beeled hubaysan. sida ay goob joogayaal u xaqiijiyeen laantan af soomaaliga ee v o a, afarta ruux ee dhimatay ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dhinacyadii uu dagaalku dhex maray, iyadoo dadka dhaawacmana ay ku jiraan dad rayada. dagaalkan ayaa yimid kadib isqabqabsi iyo muran ka dhashay isbeddel lagu sameeyey maamulkii degmada Beledxaawo, isbeddelkaasi oo uu wado maamulka Jubbaland. shalay ay ahayd markii laba qarax oo isxiga ay ka dhaceen gudaha degmada Beledxaawo, kuwaasi oo dhaliyey dhimashada saddex ruux iyo dhaawac dada. xaaladda magaalada ayaa weli kacsan, waxaana weli hakad ku jira ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii dadweynaha ee magaalada Beledxaawo.
ra-iisul wasaaraha dalka Bangladesh Sheikh Xasiina ayaa muujisay sida ay u doonayaan in ay la shaqeeyaan Mareykanka, gaar ahaanna inay wada shaqeyn kala yeeshaan la dagaalanka argagixisada. John Kerry, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, oo ku dhawaaqay in markaasi labada dal ay isku raaceen tallaabooyin dheeri ah, taasoo buu yiri sirdoonka iyo hay-adaha ammaanku ay wada shaqeyn doonaan islamarkaana ay howlahaasi gudageli doonaan. Kerry, oo ka jawaabayay su-aal ay v o a du weydiisay isagoo ku sugan magaalada Dhaka, ayaa sheegay in ay jirto markhaati muujinaya in kooxda ISIS ee ka howlgalaysa Siriya iyo Ciraaq ay xiriir la leeyihiin ilaa iyo 8 kooxood oo dunida ku kala firirsan, kuwaasoo qaar ka midana ay ku sugan yihiin koonfurta Aasiya. Kerry ayaa intaasi ku dareen xagjiriinta Ciraaq iyo Siriya ee xiriir toosa la leeyihiin kooxo ka howlgala Bangladesh, mana jirto, buu yiri, muran ay arrintan ka qabaan mas-uuliyiinta aan la kulmay oo ay ku jirto Sheikh Xasiina. dowladda Sheikh Xasiina ayaa ku eedeysay dadka arrimaha gobolka iyo argagixisada ka faallooda in aysan xaqiiqda abaareynin marka ay isku xirayaan weerarada dalkaasi ka dhacaya iyo argagixisada caalamiga ah. waxaana ay dowladdu mar walba ku doodaa in kooxaha gudaha dalkaasi rabshadaha ka wada ay yihiin kooxo gudaha dalka uun ka samaysmay.
hogaanka kooxaha mucaaradka ee dalka Colombia ayaa bixiyey amarkii ugu dambeeyey ee lagu hirgelinayay qaybtii ugu dambeysay ee heshiis xabajoojineed oo dhex maray xukuumadda dalkaasi Colombia iyo mucaaradka waqtiga dheer ay isku soo horjeedeen. xabajoojintani ayaa qaybteeda ugu dambeysa ay dhaqan gelaysaa maanta, waxaana ay soo afjaraysaa mid ka mid a colaadihii ugu muddada dheeraa caalamka. hogaanka mucaaradka ayaa sheegay inaanay dhici doonin in mar dambeeto ay waalidiintu aasaan wiilashooda iyo hablahooda oo ku dhintay dagaalo kala duwan. mucaaradka iyo xukuumadda dalkaasi Colombia ayaa wada xaajood uu u socday 4 sannadood ee lasoo dhaafay, uguna socday caasimada dalka Cuba ee Havana, waxaana heshiiska ay labada dhinac gaareen uu soo afjarayaa colaad dalkaasi kasoo socotay muddo gaaraysa 52 sannadood.
mas-uuliyiinta dalka Yemen ayaa sheegay in weerar ismidaamina uu ka dhacay magaalo ku taala koonfurta dalkaasi ee Cadan ay ku dhinteen ugu yaraan 45 qof, islamarkaana 18 kale ay ku dhaawacmeen. saraakiishu waxay sheegeen in qofkii ismidaamiyey uu baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku dhuftay dhisme ay adeegsadaan ciidamada dowladda taageersan. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarka maanta dhacay. dalka Yemen ayaa waxaa ka socda dagaal u dhexeeya dowladda beesha caalamka ay aqoonsan tahay ee madaxweyne cabdirabu mansuur haadi oo taageero ka helay isbahaysiga sacuudiga uu hoggaamiyay iyo maleeshiyada iiraan ay taageertay xuutiinta qaramada midoobay waxay sheegteen in ka badan 6500 ugu yaraan ay dadkaasi ay ku dhinteen rabshadaha ka socda
afur qof ayaa ku dhimatay 10 karana way ku dhaawacmeen kadib dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada Biladxawe ee gobolka Gido kaasi oo la sheegay inuu u dhaxay ciidamada taabacsan wasiirka amniga maamulka Jubaland iyo maleeshiya Beled Hubaysan sida ay goob joogayaal u xaqiijiyeen laanta Soomaaliga ee VOA afur ruux ay dhimatay ayaa waxa ay ka mid ahayeen dhinacyadii uu dagaalku dhex maray iyadoo dadka dhaawacmana ay jiraan wariyana Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi
ilaa hadda inta la xaqiijiyay afar qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo kaasoo u dhixeyay ciidamada taabacsan maamulka Jubaland iyo maleeshiya Beled Hubaysan oo ka soo horjeeda isbeddel dhawaan lagu sameeyay maamulka degmada Baladxaawo sida wararka laga helay degmada Baladxaawo ay sheegayaan ciidamada taabacsan maamulka Jubaland ayaa saaka weerar ku qaaday maleeshiya Hubaysan oo maalmihii la soo dhaafay isku aruursanayay guri ku yaala xaafada Kabool ee degmada Baladxaawo waxaana halkaasii ka dhashay dagaal saacado qaatay dagaalka ayaa imaanaya xilli todobaadadii la soo dhaafay ee xiisad ka dhalatay isbeddel lagu sameeyay maamulka degmada Baladxaawo oo ka taagnaa magaalada goob joogo ku sugan degmada Baladxaawo ayaa VOA uga waramay qaabka uu ku bilowday dagaalka iyo hadii ay jiraan dad ragid ah oo waxyeelo ay ka soo gaadhay dagaalka.
Saakii aroortii ayaa waxa weerar lagu soo qaaday guri kamid ah magaalada oo ku yaalla xaafada Kabooley oo niman shalay nin askari dilay ay ku dhumaaleysanayeen oo 20 nin ahaa tiradoodu intaan ku qiyaasnay waxaana ka war xilnay baasuukiyaal guriga lagu garaacayo iyo xabbo isdhaafayo halkaasaa dhinta ku kacnay walaal xaafadda wuxuu ku yaalaa Kabooley oo dhanka bari oo magaalada waa meeshii shalay ay ka dhaceen qaraxyada miinooyinka meel u dhow waay walaal ka saakay dhaawac laba qof oo xabada ay u tageen waa la ii sheegay laakiin xalay maqribkii miina kacday laba qof oo sacba oo ku baxyooloobay qof ka mid ah wuu dhiltay miinada saladuhu ka kacdayna gabar gaad iibiso iyo wiil baa ku dhaawacmay oo sacabka magaalada ah
waan gartay marka ogaalkiina dadka magaalada dagaalkan saaka maxaa khasaare ka dhashay
dagaalka saakay waxaa ka dhashay khasaare guriga ay ku jireen nimankan oo xalay ay bariyeen aniga guriga aan deganahay way si dhow yihiin niman aan ku qiyaasi 20 iisan ama 20 tiradooda baa gurigaasi xalay ku jirtay oo ilaa xalay meesha ka buuqayay saakay markii dhigga guriga ka dhacay waxaa meesha guriga waa dumay saddex nin meesha ayaa meedkoodii guriga ku dumeen laba saaka meesha laga qaaday ninna duhurkii 5 saac abaaran meelahaas 8 ninna dhaawac baa lagu qabay 9 ninna dhaawac iyo lagu qabtay oo guriga laga soo bixinayo ayaan arkayay niman kale oo 3 iyo 4 waxay gaariyeen gurigii saadkii bay ciidanka kale xulayeen oo saddex nin baa faqatay baa lagu hayay halkaasii walaal xaaladda maraysa tirada guud ee saaka guriga ku dhimatay waa 3 iyo mar dhow oo aan maqlay dhaawacii loo qaaday dhaawacii la qabtay oo 9 ahaa oo nala sheegay in 2 kamid ay dhinteen
mas-uuliyiinta cusub ee maamulka degmada Baladxaawo oo aanu la xirinay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka maadaama ay wali magaalada ka jirto xiisad ka dhalatay isbeddelka lagu sameeyay maamulka degmada hase yeeshee taliyaha amniga maamulka gobolka Gedo Cali Xasan Deer oo Baladxaawo ku sugan ayaa VOA u sheegay in ciidamada taabacsan maamulka Jubaland ay howlgallo ku fuliyeen ciidan uu ku sheegay inay foodo ku wadeen magaalada Baladxaawo sida uu hadalka u yiri
arrimahaas aan meesha ka dhacay ciidamada ay ka heed oo tiro yar oo kooban ah oo tobaneeyo ayaa maareeyay tilaabo sharci ah la qaaday ee waa la qabtay qasaare meesha badan kama dhicin ee dhalinyaradii fowdo wado qasoodayaasha ahaa maareeyay labo dhalinyaradii ka mid ah ciidamadaas ayaa maareeyay meesha ku geeriyootay intii kalena nool baa lagu qabtay xabsiga ayaa la geeyay magar ma walaal dagaal meesha dagaal lama dhihi karo waxa weeye ciidamada amniga ee Baladxaawo iyo ciidamada Jubaland oo dhamaanteed ayaa waxay howlgal ku fuliyeen ciidamada tiro yar oo kooban oo dhalinyarada ciidamada ahayd ka tirsan oo toganeeya oo fawdo sameeyay oo dib u habeyntii lagu sameeyay ciidamada degmooyinka gobolka Gedo oo dhan diiday oo maaragtay fawdo sameeyay ayaa hawlgal lagu fulay.
intaasina waxaa soo jeedinayay wargeheena v o a Qadar Maxamuud Xareed oo haatan ku sugan magaalada Nairobi.
shalayna waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo gabagabeeyey shirkii caalamiga ahaa ee lixaad ee Japan iyo Afrika oo sanadkan ahayd markii ugu horreysay lagu qabtay Afrika tan iyo sanadkii 1993 markii shirkani uu soo bilowday. Madaxda Afrika iyo Japan ee shirkan ka qaybgalisay ayaa ku heshiiyey in ay iska kaashadaan la dagaalanka xagjirnimada, burcad badeedda iyo horumarinta ganacsiga. Wariyaheena Ibraahim Xasan Daanduri ayaa shirkaasi ka wareystay wariyaha v o a da ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
Daanduray, oo aada ayaad u mahadsan tahay. Qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi tikaad ka soo baxay waxaa ugu muhiimsanaa warshadaynta, kaabayaasha dhaqaalaha, iyo sidii beeraha iyo waxyaabaha kale ee nolosha dadku ku tiirsan tahay shaqooyin loogu abuuri lahaa, gaar ahaana dhinaca tiknolojiyada oo China ay ka mid tahay, oo Japan ay ka mid tahay waddamada ugu horreeya dunida in ay dadka Afrika ku dhaqan balaayiin doolar lagu bixinayo sidii loo tababari lahaa oo xirfadaha looga dhisi lahaa si markaasi ay uga soo kabtaan dhibaatooyinka dhaqan dhaqaale ee dadka haysa.
Waxaanu ognahay in Afrika ay u baahan tahay heshiisyo horumarineed iyo maalgashi sida kuwa qaarada Afrika uu ka wado dalkaasi Shiinaha oo kale. Marka laga soo tago inay ku heshiiyeen iskaashi dhinaca dhaqaalaha, la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeenimada, maxay Afrika ka filaysaa Japan oo la taaban karaa?
Waxyaabaha sida gaarka Afrika ay u rajaynaysa waxaa ka mid ah barnaamijyada xagga sayniska, heshiisyada la saxiixay waa sayniska iyo tiknolojiyada, waxaa kaloo ka mid a la dagaalanka khayraadka sida ba-an ay uga faa'iidaysaan burcadbadeedda sidaa tilmaantay, iyo weliba argagixisada dadka xag jirka oo ay sheegeen inay dalka Japan doonayaan inay wax ka qabtaan iyagoo Soomaaliya iyo dalalka Afrikada barina heshiisyo dhowra oo la saxiixay ay si gaara usoo jiiteen marka la eego sida ay usoo kabanayaan waddamadaas soo koraya, gaar ahaan kuwa saxaraha ka hooseeya oo aada loo sheego 100% wax ka yar inay maalintii ku nool yihiin oo dollarka Maraykanka. heshiisyadaasi waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha looga faa'iidaysto ee tamarta aan dabiiciga ahayn ee kale ee khayraadka bini aadamka ku jira iyo midda dabiiciga sidii loo horumarin lahaa ayaa heshiisyadaasi ku jira.
Yaasin, ugu dambeysta, mar haddii shirka lagu soo hadal qaaday burcadbadeenimada iyo argagixisada labaduna si weyn ay u quuseeyaan Soomaaliya, Soomaaliya maxay shirka ka faa'iidi kartaa?
Soomaaliya oo khudbad dheeru madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halkaasi ka jeediyey, isla markaana uu aada u soo dhaweeyey iskaashiga shirka lixaad ee tikaad ee u dhexeeya Japan iyo Soomaaliya. waxyaabaha sida gaarka Soomaalidu ay uga faa'iidi karto waxaa ka mid ah Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu xeebta dheer Afrika, khayraadka badaha oo aan aada looga faa'iidaysanin iyo tiknolojiyada ay u baahan yihiin. waxaa kaloo ka mid a dhallinyarada jaamacadaha ka baxa oo intooda badan cilmi baarista iyo digriyada sareeyaan lahayn, gaar ahaana dhinaca sayniska iyo tiknolojiyada, oo wax badan la sheegay inay ka faa'iidayaan. deeqaha kale ee dhinaca horumarinta iyo dhismaha ciidamada iyo sidii markaasi dadka shaqaalaha ah iyo dhallinyarada tahriibka aadaysa iyo kuwa ka qaybgalaya ururada xagjirka shaqooyin ay u heli lahaayeen ayaa ka mid a waxyaabaha ay aadka usoo dhaweeyeen Soomaaliya oo ay aada u rajaynayaan, iyadoo lacago kale oo ka mid a kuwa deeqahaana ay ugu deeqday Japan dhowrkii sare lasoo dhaafay Soomaaliya.
Wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere oo u warramayay Ibraahim Xasan Daanture.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. qiimaha qudaarta ee suuqada Soomaaliland ayaa hoos u dhacay kadib markii ay soo kordheen beeraleyda yaryar ee tacbata qudaarta ka baxda beeraha lagu waraabiyo ceelasha. dadweynaha Soomaaliland ayaa waxa ay soo dhaweeyeen hoos u dhacaasi ku yimid qiimaha qudaarta. wariyaheena v o a Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
iyadoo weli lagu guda jiro xilligii guga islamarkaana ay weli si teelteela u da-ayaana roobabkii gugu ayaa suuqyada magaalada hargeysa laga dareemayaa koror ku yimid tirada wax soo saarka noocyada kala duwan ee khudaarta. Maraan booqday suuqa ugu weyna khudaarta ee magaalada ee loo yaqaana waaheen oo ay ka howlgalaana dhallinyaro badan oo ka shaqeeya tukaamada khudaarta ayaan kula kulmay guddoomiyaha ururka ganacsatada khudaarta ee loo yaqaana iidaan cabdifataax oo axmed oo isaguna sidoo kale ah wiil dhallinyara waxaana iiga warbixiyey korarka tirada khudaarta.
wax soo saarka dalku maanta wuxuu marayaa meel aad iyo aada u fiican. waynu soo marnay waqti adag oo wax soo saarka dalka hoos uu liito, laakiinse maalinka maanta aynu marayno waqtigu ugu fiicnaa ayuu marayaa.
beeraha ee alaabo ka soo go-aan ama laga beero khudaarta oo qaara ku tiirsan ceelasha biyaha amaba ay beeralaydu u taqaano beeraha waraabka ayaad moodaa in wax soo saarkoodu uu kordhay marka la barbar dhigo sannadkii hore oo ay qaybo ka mida bulshada soobo waajahday abaar baahsani. haddaba maxaa keenay in sannadkan uu kordho wax soo saarku? waa kan mar kale cabdifataax axmed.
waxaa keenay in uu marna kor kaco marna hoosu dhaco. horta waxay la shaqeeyaan maadaama dhulkeenu aanu lahayn webiyo iyo togog waaweyn oo rogmanaya, waxaynu wax ku beeranaa waqti roobaadka. waqtiga roobkana marka waqtiga roobku uu da-ana wax soo saarkeenu kor buu u kacaa, marka uu waqti roobaadkii jiilaalaanu galana wax soo saarkeenu hoos buu yaraadaa. waayo waxaa sababaya haddii sababta maanta aan dul istaago haddii sababta aan dul istaago maanta waxa weeyaan in ay jirto marka uu jiilaala dhacaan waxaa looga soo dhaamiyaa magaalada Hargeysa biyuhumooda gaadhaan, waxaa loogu tagaa beeralayda dhexdeeda ayay booyduhu tagaan, kadibna waxay ka soo iibsadaan biyaha. biyihii wax lagu soo saari lahaana waxaa lagu caba oo muxuu ahaayey isticmaala caasimadda Hargeysa imika aad u ballaadhatay. taas ayaa sabab u ah biyo la-aanta Hargeysa ayaa sabab u ah wax soo saar la-aanta dalka ka taagan maanta.
khudaarta haatan taala suuqa ayaa badi ka soo go-day amaba laga beeray magaalooyin aan wax badan ka durugsanayn magaalada Hargeysa sida magaalooyinka Gabeel iyo Aalay Baday, iyadoo qiimaha ee haatan suuqa ku taallaana ay tahay mid nasilan. waa sida uu tilmaamayo Ciise Maxamed Nuur oo isna ka mid ah ganacsatada khudaarta ee suuqaasi waaheen.
wadka ka soo godo meelaha dhadhow Gabeel iyo gobolka ilaa Aalay Baday ilaa maxaan ku dhaa Wajaale ilaa Arabsiyo iyo inta ka sokeysa way ka baxdaa. marka bahashan xabuubta leedhaa baan aad uga hadli lahaa, tan baan ka hadli lahaa.
macnaha tamaandhada ama xabuub?
tamaandhada, haa. waxa uu jaan maanta waxay maraysaa saxaradii 25 ilaa soo darinta u dhaxaysa.
Soomaaliland shilin?
Soomaaliland shilin. awalow waxay ahayd $100 lacag ka badan bay Ethiopian ahaan jirtay. markaasi dadka beeraha beera aanay dib ugu beeri waayin oo loo dhiiri geliyo, waxaan ku dadka odhan lahaa oo aan ku wacyigelin lahaa inay bal wax kayd noqdo oo sida warshad oo kale in loo sameeyo dee kayd noqoto. ama adigu dee barse uun in loogu talayo baan
macnaha waa dhiirigelintii si loo dhiirigeliyo bulsha
dib u beeri waayaan baqayn. haa,
macnaha maxaad uga baqaysaan in dadku dib u beeri walaac wax ku kaymayaan inaad ka baqataan ama aad ka walaacdaan inay dadkii dhiirigelin waayaan ama dhiirigashin waayaan ay dib u beeri waayaan?
dee markay 20,000 laga siisto kuwa 20,000 bay ka badan ay kaga baxday oo haddii beeraana sidoo kale ay ka noqonayso dee beeri maayaan, wixii haddii khasaare ugu jira beeri maayaan. annagana sii 700 ahayd maan haysata inaan iibsano. marka waxa fiicnaan lahayd in dee laga iibsado oo lacagtan ka yara roon la'ay dee ugu baxdo.
goobaha lagu iibiyo khudaarta oo ay badi ka shaqeeyaan dhallinyaro kala duwan ayaa qaar aad u mashquul badan marka aad booqato, iyadoo subaxii ay ka adeegaan haween tiro badan. haddaba qaar ka mid ah haweenkaasi oo aan kala sheekaystay sida ay u arkaan kororka wax soo saarka khudaarta ayaa ii sheegay.
way waxaan ku suganay weli suuqi waaheen haddaan ugu horrinba ku weydiiyo gabadh baa iyadu halkan ka adeeganaysa, magacaaga?
Saare Ciise Xuseen.
way sahra, waad adeeganaysaa suuqa adeeg baad u timi?
haa.
way bal khudaartan looga waran qiimahooda iyo weliba saad hadda u heshaan?
qiimaha imika way iska jabantahay, maalmo dhoweyd bay qaali nagu hadda, laakiin imika hoos bay u noqotay.
maxaad isleeda way jabiyeen?
waxaa jabay adigu sixirada adigu way soo badatay, khudraddii baa baxday. marka way jabantay xabuubta, tamaandhada, baradhada, adigu imika waa qiimo jaban.
way haddaad isku kaaya barbar dhigto balberigii hore qiimaheedu suu ahaa iyo weliba imika suu yahay, culayskiidu ka hayay hadda say waxti yihiin, haddaad nooga sharaxdaan baad wax nooga sheegto, maxaad ka tilmaami lahayd?
dee imika alxamdulilah way noo jabtay, markaa horena sixirkaa bada qaali nagu ahaa, hadalba may lahayn, laakiin imika alxamdulilah way noo jabantay.
qiimaha intee leg baad ku heshaan hadda sabrigii hore intee leg baad ku heli jirtay?
imika qiimahaan ku helnaa waxa weeye adub kiloog ilaa 5,000 meelahaasaana laga siiya, awalna kiloog 12,000 meelahaasuna u ahaa.
ka kala bar iyo wax ka badan buu ayuu hoos u dhacay?
ayuu hoos u dhacay, haa.
aad baad umahadsantay. haddaan hore ugu sii socda iyadana halkan magacaadigana?
Ruqyaa Abdinuur.
ugu yadu ma alaab aad soo doonatay wad iibsanaysaa mise waxaad tahay dukaan baad haysataa?
Maya wana adeeganayaa.
Waad adeeganaysaa aduguna. Waxaad noga warantaa bal qiimaha iyo weliba adeega noocyada kala duwan ee aad adeeganayso.
Xabuubta oo kale, baradhada oo kale, qudradii maasha Allah way noo jaban.
Way yahay, waxa aad looga hadlaa oo inta badan dadka qaarkood kuwa ka adeegta suuqa ay tilmaamaan in qiimuhu hadduu markii hore jabnaa markan dambe khudaartu soo badato aanay maxaan ku raadaa aanay wax badan aad u sii jabin. Taa ma isleedaadu?
Way jabtay, aad bay u jabtay. Markii hore waxaanu ka adeegan jirnay $10, iminka reerka dhan qoyska $5 baa looga adeegaa.
Xagga khudaarta?
Reer yar ee iska maasha Allah $3 si fiican bay ugu adeegayaan.
Qiimahan markaynu eegno oo kale markaynu ka nimaadno noocyada kala duwan haddaynu gaaro hadalna khudaarta haday noqoto barbaroonigii, haday noqoto khudaartii kala duwaneyd, kaabashkii, wixii oo dhanba wax adeeg ahaan aad heshaan oo aad inta badan reerkii aad ugu adeegtaan ma jira ma noqdaan mise weli waxbaad ka dhiman?
Maya wax weli way jabayeen, way jabantay khudradu, barbaroonigii, kaararkii, xabuubtii, wax walba way jabayeen.
Hadda qoyskii waxa weeye waa nimco dharag ma ku jiraa?
Maasha Allah, barqa dherig barkadherig baanu ku jirnay maas anagoo madaxna kacsiyey baanu suuqa ka bixi jirnay iminka anagoo qoslino biilka noo soo kalaadhan ka baxnaa maasha Allah
marka dhaqaale qoyskiina kala dhigmay
maasha Allah wax waliba wax waliba barkadherig
walow sare kac ku yimid tirada wax soo saarka khudaarta sanadkan ayaa dhinaca kale ay xubnaha ganacsatada khudaartu ii sheegeen inay tabayaan taageerada wasaaradda beeraha ee dhinaca siirka iyo weliba kordhinta aqoonta beeraleyda waa sida uu markala tilmaamayo gudoomiyaha ururkan iidaan Cabdifataax Axmed
aan ka codsan lahaa inay jirto dhiirigelin la'aan xagga wasaaradda beeraha ah oo run ahaantii aanay helin gacantii ay ka doonayeen dadka beeraleydu iyadoo aan uga baahnayn in muxuu ahaayo dadka beeraleyda la maalgeliyo oo riigag loo qodo oo biyaha qulqulaya dooxyada gelaya loo xidho si wax soo saarku dalku kor ugu kaco waayo waxaa sabab u ah in siirar xunxun oo muxuu ahaayo maadaama aanay jirin laabab lagaga eego aan muxuu ahaayo wasaaradda beero aanay ka eegin dadka beeraleyda in ayaga keligood la daalaa dhacayaan inay wax soo saaraan oo halkii ay ka caawin lahayd wasaaradda beeruhu inay siirar fiican siiso in ay dooxyada u xidho inay ceelalo qodo inay siminaaro u furto in ay dhiiri geliso gacantaas ayaa ka maqan beeraleyda kadibna waxay noqotay in ay wax walba ku barbartaano aanay wax soo saarka dalku uu muxuu ahaayey marka uu hoos uu dhaco ayaa beeraleyda wasaaradda beeraha ayaa anigu aan mas-uuliyadda ugu weyn dushka saari
lahayn haddaynu gestar kale eegna Cabdifataax waxa jirta hadda waxaa tilmaamaysaa in wax soo saarka kordhay dhiirigelina waa dalbanaysaan marka laga yimaado taasi dabcan iyadana waxaa la tilmaamaa in haddii wax soo saarka kordho amaba ay khudaartii jabto inaydan dadkii idinka adeeganaya haddeed noqoto qoysaska adeeganaya haddee noqoto meheradii kala duwanaay sida hodheelladii idinka adeeganayay aydan ka jabinin laakiin idinku qiimaad halkii idinku haysaan aydan wax badan jabinin iyo taasi maydan idinkala tirkidi door ku lahayn in wixii dhiirigashima waayo
wallaahi shiruucow taasi waxa weeyaan kolley waxaad ka dareemi doontaa haddii maanta aad odhan lahayd ii adeega waxaad arki lahayd waxaan wax siin jirnay kiiloga tamaandha waxaan siin jiray $3 maantana waxaan siinayaa 4 senti oo nus dollar yacni hoosuga hooseysa nus dollar maya 4 senti baan siinayaa maanta awalle waxaan siin jiray kiiloga $3 iyo badh waxaa ka dhacay $3 iyo 1 senti baa ka dhacay halkii kiilo ee tamaandha ahaa waad dareemaysaa waayo waxaa anagu mar walba waanu jabinaa
Cabdixakiin Maxamed Shirwac barnaamijka dhalinyarada maanta VOA Hargeysa
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington weli wararkii Soomaaliland ayaan ku jirnaay qorshe lagu casireynayo laguna ballaarinayo dekedda Berbera ayaa haddii ay suuro gasho waxay horseedaysaa in magaaladaasi qadiimiga ah ay ku dhaqaaqdo horumar la taaban karo islamarkaana ay qayb ka qaadato horumarka dhaqaalaha gobolka wariyaha VOA da Jason Patinkin ayaa booqday Berbera warbixintan ayuuna kasoo diray waa kan Nuur Xasan Nuur oo noo soo kooba
dekedda Berbera ee Soomaaliland waxay kumanaan sano xarun u ahayd ganacsato iyo kalluumaysato waxaana ay dhacdaa gacanka cadmeed gaar ahaan halka laga galo dhanka koonfureed ee badda cas bishii Agoosto baarlamaanka Soomaaliland ayaa ansixiyey heshiis qabyo ah oo uu maamulku la galay shirkadda DP World oo ah shirkad xarunteedu tahay dekedda magaalada Dubai heshiiskan oo ku kacay lacag dhan $442 million ayaa ogolaanaya in la ballaariyo furdada Berbera laakiin weli waxaa socda wadaxaajoodka heshiiska mashruucan oo haddii uu dhabooba qaadan doono muddo 30 sano ah ayaa dekedda Berbera ka dhigi doona mid ka mid ah meelaha ay sida weyn u adeegsadaan maraakiibta waaweyn ee caalamka ee maalin kasta mara biyaha badda cas sidoo kale dekedda ayaa la ballaarin doonaa wax ka badan 3 laab ballaca ay hadda ku fadhido waxaana taasi ay ka dhigi doontaa in furdadu ay awoodi doonto inay qaado ilaa iyo 1 milyan oo konteynar halka ay hadda qaado 60,000 oo konteynar wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Sacad Cali Shire ayaa sheegaya in casriyeynta dekedda Berbera ay tartan gelin doonto waddanka jaarka ah ee Djibouti.
Berbera port is strategically located to serve not only Somaliland and Somalia but East Africa as a whole. But at the present time,
dekedda Berbera strategy ahaan waxaa halkan uga taala inay u shaqeyso guud ahaan bariga Afrika, ma ahan oo kaliya Somaliland iyo Somalia. Laakiin waqtigan xaadirka uma qalabaysna si ay wax badan ugu qabato Soomaaliland. Marka ujeedada heshiiska ayaa ah inaan ballaarino dekedda, taasina waxay suurto gelinaysaa oo keliya maaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ee xitaa waxay u adeegi doontaa Ethiopia, South Sudan iyo dalal kaleeto oo aan badaha lahayn ee ku yaala qaaradda Afrika.
Dekedda hadda ee Berbera ayaa ah mid duq ah. Waxaa muddo iminka laga joogo 30 sano dhisay dowladdii hore ee Soomaaliya oo taageero ka heshay dalalka Ruushka iyo Mareykanka. Maanta dadka soo booqda dekedda waxay indhahooda qabanayaan maraakiib iyo doonyo mar hore quusay oo ku firirsan dekedda, halka la rabay in la arko maraakiib waaweyn oo ganacsi oo ku soo xirinaya ama ka baxaya dekedda. Wasiir Shire ayaa sheegaya in casriyeynta dekedda ay keeni doonto in shaqooyin badan ay abuurmaan.
The first phase consists of the construction of 400 meter new quay wall plus 25 hectares of yard or storage area. The second phase consists of
wajiga koobaad waxa uu ka koobnaan doonaa dhismaha 400 oo mitir oo ah derbiga ay ku soo xirtaan maraakiibta iyo 25 hektar oo ah xarumaha alaabaha lagu kaydiyo. Wajiga labaad ayaa dib u hagaajinta iyo dayactirka dekedda duqda ah. Wejiga saddexaad ayaa noqon doona in dekedda mar kaleeto lagu kordhiyo dhismaha derbiga ay maraakiibtu ku soo xirtaan oo gaaraya ilaa iyo 400 oo mitir iyo sidoo kaleeto 25 hektar oo ah maqaasiinada kaydka marka ay dekedda cusub iyo tan duqda ahiba ay gaaraan 475.
Shaqaalaha dekedda ayaa ku faraxsan casriyeynta lagu samayn doono furdada. Maxamed Saciid waa kalluumaysato muddo 18 sano ah ka shaqaynaya magaalada Berbera.
Faafaad buu ka soo baxay waxyaalaha rajo leh buu naga soo baxaya marka qasbantaa inay takadii waxaa noogu sameeyo dhinaca marka taa rajo baan ka leenahay hadday imaan wadulmo hadday timaado waa rajadeedu waa hay.
Inkastoo ay jirto rajo aad u sarreysa, haddana waxaa jira shaki ay dad badani ka qabaan heshiiska. Xitaa waxaa ku jira kuwii taageeray heshiiska shirkadda DP World oo uu ku jiro Yuusuf Cabdullaahi Guuleed oo agaasime ka ah urur taageera kalluumaysatada.
There are many people who are working in the jetty now, in the harbor, in the big harbor. And if DP World come, they say
waxay leeyihiin waxaa jira dad badan oo ka shaqeynaya furdada. Haddii ay timaado dekedda iyo dekedda weyn ee shirkadda DP World, waxaa laga yaabaa in ay ka dhigto mid ku shaqeysa qalabka kombiyuutarada, taasi oo laga yaabo inay beddesho habka hadda ay dadka u shaqeeyaan. Siyaasad daraaddeed, waxaa laga yaabaa in dad badan ay shaqooyinkooda lumiyaan. Marka intii ay shaqo abuuri lahaayeen, waxaa jira fikir ah in laga yaabo in dad badani ay shaqooyinkooda waayaan.
Cabdirasaaq, oo ah wiil ka tirsan qaybta dhallinyarada ee xisbiga mucaaradka ee magaalada Berbera, ayaa sheegaya in xisbiga talada haya uu heshiiskan riixayo isaga oo aanan la tashan dadka deegaanka.
Markaa shacab ahaan looma caddayn xataa heshiiskan waxa uu yahay, waxa uu ku saabsan yahay, wax maalgelinta lagaga sameynayo. Laakiin haddii loo cadayn lahaa, loo odhan lahaa maalgelintu waa noocaa nooca waxaa waxaasaa la maalgelinayaa, waxaasaa la qabanayaa, waxaa intaasaa la dhisayaa. Marka sababta ay Berbera u diideen ama ay uga biyadinsan yihiin heshiiskan waxaan cadayn waxa laga qabanaya dekedda Berbera.
Si kastaba ha ahaatee, xallinta cabashooyinkaasi ayaa laga yaabaa inay go'aamiso guusha iyo guuldarada mashruuca horumarinta dekedda Berbera.
Warbixintii wariyaha v o eda Jason Batingin waxaa noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
Waxaan soo gaaray dhegeystayaal qaybihii ka harsana idaacaddeena ee galabnimo. Qodobadeedu kusoo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, iyo qaar kale hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa kusoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka runa. أفر غوف أيا كود متي طبان كرانا وي كود أو عمان دقال ما أنت برغدي كد عيد دقما دا بلد حاوي قبل كجدو كاسي أو لشيغي إنو ودحي إذا ما تابع سن وزيركا أمنغا مامولكا جبلان إيا مليشي بيلاتو بيسان sida goob joogayaal ay ku warameen una xaqiijiyeen laatan af Soomaaliga ee VOA afarta ruux ee dhimatay ayaa ka mid ah dhinacyada dagaalku u dhaxmaray iyadoo dadka dhaawacmana ay ku jiraan dad rayada dagaalkani ayaa yimid kadib isqabqabsi iyo muran ka dhashay isbeddel lagu sameeyay maamulka degmada Balad Xaawo isbeddelkaasi oo uu wado maamulka Jubaland shalay ay ahayd markii laba qarax oo xiga ay ka dhaceen gudaha degmada Balad Xaawo kuwaas oo dhaliyay dhimasho saddex ruuxa iyo dhaawac dada
Ra'iisul Wasaaraha dalka Bangladesh ee Sheikh Hasina ayaa muujisay sida ay u doonayso inay la shaqeeyaan Mareykanka gar ahaan ay wada shaqeyn kala yeeshaan dhinaca la dagaalanka argagixisada John Kerry ayaa booqashada dalkaasi ku jooga waxaana ku dhawaaqay in labada dal ay isku raaceen talaabooyin dheer ah taasoo uu yiri in ah in sirdoonka iyo hay'adaha amniga ay wada shaqeeyaan
Hoganka kooxaha mucaaradka ee dalka Colombia ayaa waxa uu bixiyay amarkii ugu dambeeyay ee lagu hirgelinayay qaybtii ugu dambeysay ee heshiis xabajoojineed oo dhexmaray xukuumadda dalka Colombia iyo mucaaradka waqtiga dheer ay isku soo horjeedeen. Xabajoojintani ayaa qaybtii ugu dambeysay ay dhaqan galeysaa maanta oo Isniin ah waxaana ay soo afjaraysaa mid ka mid ah colaadihii ugu muddada dheeraa caalamka. Hoganka mucaaradka ayaa sheegay in aanay dhici doonin in mar dambe waalidiintu ay aasaan wiilashooda iyo hablahooda oo ku dhintay dagaal kala duwan.
Mas'uuliyiinta dalka Yemen ayaa sheegay in weerar ismidaamina oo ka dhacay magaalada ku taala koonfurta dalka Yemen ee Cadan ay ku dhinteen ugu yaraan 45 qof isla markaana 19 kale ay ku dhaawacmeen. Saraakiishu waxay sheegeen in qofkii ismidaamiyay uu baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo ku dhuftay dhisme ay adeegsadaan ciidamada dawladda taageersan ma jirto cid sheegata mas'uuliyadda weerarkaasi.
qalab caafimaad oo casri ah ayaa maanta lagu wareejiyay cusbitaalka magaalada Beledweyne. Qalabkaasi ayaa waxaa ku deeqay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee dalka Britain iyadoo qalabkaasina uu ku soo beegmay xilli cusbitaalka uu baahi weyn u qabo. Wariyaha magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Daqan oo xafladii wareejinta qalabkaasi tagay ayaa warbixinta noo soo diray.
agabkan caafimaadka ee maanta loogu deeqay isbitaalka Beledweyne ayaa waxa soo gaarsiiyay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida Ingiriiska gaar ahaan injineer Maxamed Daahiye Cabdi qalabkan oo isugu jira sariiraha bukaanada oo casri ah qalabka dawada lagu qaado bukaanada iyo dharka shaqaalaha caafimaadka ay xirtaan Nabadon Xasan Macalin Gishiin Xarago oo agabka ku wareejiyay bahda isbitaalka ayaa waxa uu ka hadlay cid ay sida gaarka ah deeqdan uga soo gaartay
waxa maanta halkan aan u fadhinaa qalab muhiim ah oo u baahnaa isbitaalka Beledweyne ayaa waxa uu naga soo gaaray jaaliyadaha Ingiriiska nin ka mid oo la yiraahdo Daahiye Cabdixaad iyo caruurtiisa waxaan leenahay Daahiye caruurtaada Ilaahay ha kuu liibaano dhammaan jaaliyadaha reer Hiiraan meel alla meesha ay joogaan in ay sidaan oo kale Daahiye iyo caruurtiisa oo kale inay ku daydaan oo wax lagu muxuu ahaa aad iyo aad u qiimo badan ah
madaxa caafimaadka isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne Dr. Xasan Cumar Siyaad ayaa waxa uu ka warbixiyay nooca deeqda soo gaartay iyo waxa ay ka tari karto baahida dhinaca qalabka ee isbitaalka ka jirtay
deeqda halkan taal waxa soo dhiibay sidii warbixinta lagu siiyay injineer Maxamed Daahiye Cabdixaad oo ah injineer Soomaaliyeed kan howlgal dalka Ingiriiska inay wax badan ka taraan baahida ka jirto gudaha waxa halkan yaal 12 sariirood ila 15 medical trolley ah oo ku wiidaawada bukaanka lagu qaaday iyo lagu gaarsiin ah darkii shaqaalaha caafimaadka xiran lahaayeen kii sariiraha lagu firaashi lahaa waxaan leena uu ku mahadsan yahay injineerka iyo aabihii oo runtii transportation ka alaabtan waqti badan uu ka qaatay iyo dhamaan walaalihii qaybta ugu weyneed oo capacity-geeda uu yahay 35 sariirood iyo mid kale 15 ah 10 sariirood oo banaan oo bukaankeeda sariirta lagu seexinay ay tahay tii ka hadhay dawladda Maxamed Siyaad Barre oo too old ah ayaa banaan lehtan ka sarrood isbitaal ka banaan ay wax ka noqon doonaan 12 kii ugu horeeyay inta kale inay soo buuxiyaan wax laga soo yareer hiiraan iyo adeeg kale isbitaal ka dhiman
دوباب که دقن که گوبل که هیران و قرکود جوگه عسبیتال که ایا وحای کمه هد علیان تاگیره در لوفی دی عسبیتال که وحنا ایجالی ده ها کل کردر دارمین ان انتی اوود دود اح ایداد که گوبل که سو عاویان سیده او گابتا که شیگی اوگاس علی اوگاس محمد شفیعه
فرحاد در مان تر هیر هیران اینان هدی اوگاس یدی انه های گوبل که هیران اینان لقیب سرنو محایر مان تا وحا میشن یالا ووح لغو فرحو وحن ربا جاری ده اینان کبرا رو جیو صدقه دان میشی لگا سو بحی هدان اوگاس یدی انه وان او دعوی نینا وحن لین نهی الهی بدل خیر قبه ایو عافیماد یا وحا اللا وحی لگو دونایو شخص اگه انتان سو دیبای ورهیر هیران و کودایده جاریت کلی یعنی کرده همایو داد که تباریسن دباته دا کجیرتا رفاتسن میل وری با وحا لگا قبطان لینا وحی لگا قبان کرو محایلی وحان اگنهی گوبل کستا داد کیسا یا سو عمری اما وحا قبطی
حدیگه قلب کن عافیماد و کی اگوه ری جاریت سومالیت ایگو دیقان عسبیتال کبلد وینه waxaan ay noqonaysaa bil wanaagsan waxaan ay wax badan ka bedeli kartaa adeegii caafimaadka ee isbitaalka uu bixin jiray Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
haatan adigistaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Abukar
bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in lacag dhan 530 kun oo dollar laga xaday bankiga toddobaadkan iyadoo lagu tuunsan yahay qasnaji ka tirsanaa bankiga oo ilaa ii haatan la leeyahay sidee loo arkaa in hanti qaran oo taalay bankiga dhexe ee Soomaaliya si fudud loogu dhaco xilli hore looga digay inay dhacdo lunsasho hantida qaranka inta lagu guda jiro doorashooyinka waa xubinta dooda gaaban maanta waxaan nagala qayb galaya gudoomiyaha ku xigeenka gudiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya Xilibaan Maxamed Idla Geede Xirow iyo gudoomiyaha ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda baarlamaanka Xilibaan Maxamed Umar Dalxa waxaan hadalka ku horeeyay Xilibaan Xirow
arintan bangiga dhex ka dhacday waa wax inta badan xun aha adduunka dhan ka dhacday in qof shakhsi ah dambi la yimaado anaga waxaan ahay dal burburay oo ruub qarnay burbursana boqolkiyo boqol in wax u saxma kulliiba ma dhaceyso laakiin shalay meeshaan joognay iyo maad meeshaan joognay waa wax aad u kala fog system electronic ah oo bangiga leeyahay oo waxa soo galo iyo waxa ka baxo dhammaan xumo aha cid ka soo Soomaaliyeed la siin karo website bankiga ninka galo waan karo World Bankna muxuu aha shaqaalaha bankiga dhex u jeedo maalin kasta waxa soo galo waxa baxo baa la ooyahay bankigiina waa hay'ad madax bannaan oo hoosha si guud u wata inkastoo shaqadii bankiga ay dhameystirneen oo qaybtii qasnadda kali ay ka shaqeynayso laakiinse annagu gudiga maaliyadda oo bankigaas baarlamaanka muxuu aha Soomaaliya wakiil uga ah wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta iyo bankiyada iyo xisaabiyaha guud ee hantida guud waxaan aaminsanahay oo qabnaa oo markaan bankiga u tagnayna soo ogaanay fal uu shaqsi sameeyay oo bankiga dhexe oo aan la qabin walow hadda muxuu ahaa qofkii inuu wax mucaarado meel wax ka ursado uu leeyahay
waa mahadsanta xiro dib baan kugu soo laaban doonaa dooda waxa kala qayb galaya professor maxamed umar dalxa maxay kula tahay inay sahashay in qasnadii bankiga in loo dhaca deetana lacag lagala baxo
Zainab mahadsanta adiga VOA arintan si kastaba ha u dhacdo waa arin saameynaysa inkastoo shakhsi uu sameeyay bankiga Soomaaliyeed ee dhexe iyo sumcadda runtii maaliyadda maamul ahaan si maadi ah si macnaweyna labadaba way u taabanaysaa wadamada horumaray ama dhaqaale haysta ayaga waa hanqaraar wax lugto ka go'ay ma dareemi karaan meel balaayin taala haddii wax laga qaado xoogaa waxba meesha ku haraya anaga wadan ciidankiisa 4 bilood aan mushaar qaadanin shaqaalihiisa 6 bilood aanan qaadanin baarlamaankiisa 3 bilood aanan mushaar qaadanin waxa ay ka dhul sugayeen ba ay tahay wax meesha yaala wixii hadii la yiri haddana waa lala kacay ma gartaya qofku doono hala kacee si maadi ahaan waxay horta saameyn u yeelanaysaa dadkii meeshaasi wax ka sugayay bangiga awl ma artay marmarsiin looga dhigay lacag ma taala dalka aya haddana inta yareedo meesha ku jirtay waa lala baxay markii ay maqlaan marka sida kale ee macnaweyne dawladani cadaw badan bay leedahay oo dawladeena inta far badan waxa ay ku nooshahay waa kaalmo dibadeed. Dawladda ayaa si toos ah lacag noo siinayay oo bariyo dambe bilaabay markay soo wanaagsanaatay sumcadda maaliyadda. Maamul ahaan runtii arrimo fara badan oo wax ku ool ah oo lagu ammaani karo ay la timid wasaaradda maaliyadda, balse tani dadkii awalba maaratay ee Soomaalidu wax looma dhiibi karo, ha loo mariyo UNDP, ha loo mariyo UNICEF, ha loo mariyo WHO, ha loo mariyo UNESCO, wixii Soomaali loogu talagalay qaabkaasi maantay u soo marin jiray kuwii bay fursad u noqonaysaa. Marka sidaa darteed waxay arrintani la mid tahay fidna ninki ciyay, laakiin in kale oo xataa oo waxba aanan galabsanin inay ku gubato oo masaakiina inay galaafato laga yaabo.
Waxaan siinaynaa xero guddoomiye ku-xigeenkii guddiga maaliyadda baarlamaankana waa tahay eedihii hore ee dowladda ku qotamay in dhaqaalahiisa qaldan loo maamulo, arrinta maxay ku keeni kartaa oo fursad ma u noqon kartaa sida Professor Dalxa uu ka dhawaajiyay?
Horta ma dowladda xukuumadda eedeynta loo jeedinayo iyo eedeynta bangiga ka dhexe waa arrinta dhaca kala labo. arrinta hadda dhacday waa faldambiyeed shaqsi uu la yimid una ku sameeyey bangigu asaga uu ka shaqeynayay. lacagta muxuu ahaa soo gasho bangiga shacabka Soomaali iskale lacagta oo bangiga wuxuu aadiga ummadda Soomaaliyeed, laakiin keed gooni uu leeyahay bangiga oo waxyaalaha beesha caalamka ay siiso iyo taxaska uu ka gooyo muxuu ahaa cashuuraha uu aruuro yuu lacag gooni leeyahay, laakiin lacagta inta badan xukuumadda ay isticmaasho maaha lacagta lacag laga qaatay. waadaas xataa dakhliga soo gala dowladda wuxuu ka bisadda camal bukhiyimaada meel waxa way muxuu ahaa dekedda airportka oo dalka Soomaaliya meel kale dhaqaaliska ma yimaadaan. meel waxa way serviceka loo qabto dadka shacabiga ah iyo dakhliga Soomaaliya meel yaro tilmaamo buu dalka ka soo gala. marka sidaa darteed cashuurtii imaan jirtay dekedda ka imaan jirtay waa badxera ba ku jira wadanka jira doomihii wixii ma imaadaan. sidaa darteed waxaa dhacay hoos u dhac fara badan baa dhacay. marka ma hadaan muxuu ahaa ma qabo ani lacag dhisameyn weyn ee bangi ku yaalla, sababtoo bangiga nin baa xaday wayna shaaciyeen lacagta laga xaday.
aniga waa ku khilaafsanahay saaxiibkayga. meeshaan hay-ad dowladeed ayuu bangiga ka tirsan yahay, hay-adaha ka midka ama ha madax banaanaado ama yuusan madax banaanaan. xoolaha meesha la dhigtay bank Soomaaliyeed ee dowladii hoos imaanayo oo adeegii loogu talagalay inuu ku fuliyo loogu talagalay lacagtaasi ayay ka maqan tahay. marka arrintanina xilliga ay ku soo aaday waa xilli aan garan karno oo kala guur ah. xataa madaxda maartay xafiiska maartay wasiir ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumaddu ay ka hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maalintii uu hadlay ee uu yiri weliba hantida qaranka waa in maaratay xilligan kala guurka ah aad maaragtay looga foojignaadaa in dhac iyo boob maaratay ama lagu sameeyo wax u dhow. waxaaba moodaab sheekada inay dhacday kii waalna ee la yiriyo maaratay warhoy aqalka ha gubin, asigana uu yiri idinkaab isoo xasuusiy waa halmaansaana, markaas uu guriga dab ku dhajiyey. ma gartaya wareedhe annaga waa markii ugu horreysay ee aan maqalno bangiga lacag lagala baxay ama lacag sidii la doonaa lagu qaato ama qof ha qaato ama koox ha qaadato. arrimo fara badan oo awalba oo si qaab daran oo dhinacyo kala duwan oo toos ay si dadbanba maartay wax loo maartay farsamaysanay way jirtay, laakiin banka khasnadii dowladda in maartay arrintani xilligan kumeelgaarkiina ma dhicin. haddeer inoogu horreysa waa xaalad intaanba ka xumayn. meesha waxaan dareemaynaa in dayac uu jiro.
maxamed idle geede
maya ana saan qabo nimanka musharaxiinta oo waxay ku tartamayo ama xilha hayaan hadda ama yaayan hayin sabab ay u kalmeysaan in qasnaji ah ana waxa ma arko nin tartamayo madaxweyne u tartamayo haddii qarash uu gelayo marka horeba waa nin isqubo inuu qarashkiisu muxuu ah haysto. laakiin maskiin damac shaydaan ku qaaday lacag dad shacbi u hayay intuu boqolkii kun 10,000 oo isku xirneedba $1,000 intuu ka dhex siibay $1,000 feegeliyey iyo tartan muxuu ah siyaasadeed madax tartamayso wax isku siiya maaha. falkan wuxuu ka dhacay bangiga dhexe, waxaa lagu eedan karaa bangiga dhexe, waxaana toos lagu eedan karaa shaqsiyadii fura haysay ee bangiga dhexe qasadiisa maamulaysay, hataa dadka kale oo shaqaalaha ah laguma eedan karo.
maxamed cumar dalxa, jawaabta maamulka bangiga ay bixiyeen iyo guddoomiye ku-xigeenka dooda kala qaybgalay intaa ma kaga filan tahay shacabka shakiga badan qabad tirada la sheegay in ka badanba bangiga in laga xado?
waxa dhacay sumcad ahaan xilliga la joogo waa fashilaad loogu talagalay in lagu sameeyo maaliyadda hanaanka hadda jira qaabkay ku shaqeynaysay iyo aaminaadii bangiga ee isaga la filayay inay sii maaragtay labalaabanto oo ay bilaabatay xilli hadda in bangiga soomaaliyeed si toos ah dowladaha qaarkooda wixii ay doonayaan inay yidhaahdaan soomaaliyaan siinaynaa khasnada dowladdan ugu shubaynaa. Mar haddii ay xafidi weydiin dowladda oo $500,000 oo si fudud maaragtay nin intuu maaragtay farsamaystay uu kala baxay wadanka gudihiisana maaragtay meel uu ka maray ee lala'yahay, wax badan waxay abuureysaa in awalba maaragtay anoo oohin ihaysa ayaa saxsaynta igu dhuftaydii maaragtay ee la dhihi jiray dadkii awalba Soomaaliya qiil u raadinta inaan waxba gacanta loo saarin qabay ayaa waxay arintani u suurtagelinaysaa in laga hor istaago aaminaad fara badan wixii cabsidii jirtay bay sii xoojinaysaa.
Mudane waxaa jira heshiis lagu horumarinay hanaanka maaliyadda dowladda oo dowladdu ay la gashay hay-ada caalamiga ah oo hay-adda IMF ay ka mid tahay. Arintan dhacday marka dhinac laga eego ma la dhihi karaa dadaalka dowladda ma shaqeyn maadaama dowladdu ay xakameyn weysay bangigii lacagta ku jirtay?
Arintan dhacday kulli horta waa saameyn way laazim waa yeelan oo inkastaba ha ahaato laakiin wax dowladda Soomaaliya uu eedeyn karo maaha. Waa la socotaaba wax ka weyn badan magaalada Muqdisho aan joogna ka dhaca shaqsi baa waxaa la yaabaa inuu 50 qof hal mar dilo. Marka lacag la dhacay way ka fududahay anisan u arko laakiin ma waxa dowladda ay shaqo qurayna ma aha oo ma jiro nidaamka hadda lagu hagaajinayo dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Nidaam hadda muxuu ahaa tan loo sababaynayo ma aha sababtoo ah dhaqaalaha dalkiisa wuu kacayaa. Marka beesha caalamka iyo dowladaha muxuu ahaa World Bank IMF waxay qiimeeyaan kororka muxuu ahaa dhaqaalaha iyo muxuu ahaa sida lacagtan soo gashay beegiga dhexe loo maamulo oo habka ay ku baxdo. Inta badan hadda waxaa la yaabaa bangiga shaqadii way ka joojiyeen dadkaas mishaarkoodina waa la joojiyey tilaabana way qaadeen bangiga dhexe oo muxuu ahaa beesha caalamka waxay ka codsadeen in muxuu khibrad laga kaalmeeyo muxuu ahaa qeybahan bangiga oo qasajo kale in dadku muxuu ahaa oo quality leh lala raadiyo loo keeno oo sifo muxuu ahaa amaanida ay ilaaliyaan. Ayana muxuu waa ixra saaray already qasnooyinkii systemka ay ku shaqeyn jireen waxbaa laga bedelay sifo ay mar dambe u imaanin. Aan ku rajo weynahay inay tan mar dambe dib dambe soo noqoto 10 bangiga dhexe ay wax ka barteen ay noqdoonto insha Allah.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay Professor Maxamed Cumar Dalxa misleedahay dadaalka oo dhan ma mira dhalin marka loo eego in bangiga gudihiisii lacag lagala baxo weliba
haddaanan dayac jirin uma suurta gasheen in lacag intay doonto hal ekaato yaryaraysa bagasho. Dambi waa dambi. Soomaali maanta nina $10 ama $5 siduu ku helo noloshiisii ay adag tahay ragba askari dhan baa noloshiisii oo dhan maanta $100 loo la'yahay oo wadanka mushaar waa asiga iyo jananka aniga $500,000 waxba ma aha ma dhihi karo dadkii dhihi lahaa ma nihi ma gartay. Waxaa meesha taalla ninkii oohinta subxaanada sanka martay subxaanada sanka ka martay maxaad la ooysay meeshaan waxaan la ooyay subxaanada maan halaq maraynay noqonaysaa u dhahay awalba ayadoo xaaladda waddanka aan ognahay tani waxay furaysaa albaab weyn oo ay u fududaato nin walba wuxuu rabo inuu si fudud xilliga markaanoo kale markii la gaaro inuu gacanta hore uu qabsado takrifo la fara badan baa jiro. Wixii yaraa aan maartay oo aan meesha aan ka suganaynay oo annaga aan lahayn mushaar ama wixii kale oo idinkaga maqan qaan sheegad maartay ayaad qaadanaysaan. Marka waxa waaye waxa maartay dhacaya beryahan dambe ee aad looga digayaybo oo madaxweyne ka hadlayay oo ra-iisul wasaare ka hadlayay haddii waxa un bay maartay ayaga u muuqdeen oo markaa ama dareen baa jiray oo markaasi ayaga bullerka ay u ridaayeen ya wixiina waa soo baxay oo signalkii maartay waa u jeednaa already in ay bilaabatay maartay.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Xilibaan Maxamed Idla Geedi Xirow gudoomiye ku xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya ee Xilibaan Maxamed Cumar Dalxa gudoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka. Intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana nabadgelyo.
Wariyaheena Zeynab Abuukar aanu intaasi ku dhaafno markana dhageystayaal xubintii waxbarashada iyo Barqad Maxamuud Kaari. Ay ta kurebe ay ta sebe ay ta kurebe
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii waxbarashada oo maanta idinka imanaya magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag. inta badan marka laga hadlayo waxbarashada Soomaaliland, gaar ahaan waxbarashada dugsiyada sare ee waqtiyada Ingiriiska iyo dowladihii kala dambeeyey ee soo maray dalka, waxaa ka mid ah foolaadka dugsiyada la xuso ee tayadooda la ammaano, dugsiyadii Camuud, Sheekh iyo Dayaxa, kuwaas oo ay wax ku barteen inta badan dadka magaca leh ee waqtiyadaasi waxbarashadooda dugsiga hoose iyo sareba ku soo qaatay. Dugsiyadani, dugsiga Dayaxa ayaa la dhisay laadihii sannadihii kontonaadkii, sida uu sharaxaya Maxamed Warsame Yuusuf oo ah guddoomiyaha deegaanka Dayaxa ee duleedka magaalada Ceergaabo oo ah halka dugsigani ka dhisan yahay.
Waxay ahayd meeshii dee dadkoo dhammi ka aflaxay markii dambena isaga beeri mid beeraha laga dhigay. Markii beeraha laga dhigayna dee burburkana dhacay oo burburkii beerihiina way baxeen. Dugsi sare iyo dugsi hoose iyo mid dhexba waa ahaa.
Saleeba Faarax Cali waxa uu ka mid yahay ardaydii bartamay sanadkii 1980-kii ka baxay dugsigan, isagoo xusuustiisa dib u celinaya waxa uu ku sifeeyey dugsigan iyo muhiimadda waxbarasho ee uu dalka u lahaaba. Sidan
waqti uu dambeysay anigu aan loodadkan ka mid ahaana wuxuu noqday oo laga furay dugsigii sare ee beeraha oo laba dugsi saddex dugsi ay markaa dalka ka furaayeen. waxa weeyaan Dayaxa waxay ahayd saddexdii iskuul ee ugu horreeyey oo Camuud iyo Sheekh iyo Dayaxa. saddex dugsi oo runtii bay ahaayeen aad iyo aad waxqabadkii la yidhaahdo Ingiriisku wax kale muu qaban. runtii raggii anigu aan ka mid ahaa laba lood baa aniga iga horreeyey laba dufcadood markii dugsiga beeraha loo bedelay. markaan idhaahdo maxay lahayd muhiimadda ay lahayd, muhiimadda ay lahayd waxa weeyaan dadka gobolka ka shaqeeya aminka ama gobolka Sanaag taariikhiyan ku calaamadsanaa dadkii ka soo baxay waxay wada saameeyeen dalka.
Haddiiba uu muhiimaddaasi lahaa waa sidee maanta xaaladda dugsiga Dayaxa? Waa kan mar kale Maxamed Warsame Yuusuf oo ah guddoomiyaha deegaanka Dayaxa.
halkan waa baaba hadeer, jeengadii unbaa saaran, dhulle waaba baaba, markaa nima waa shumaaniina baa ilaasha oo ku ilaasha jeengadii. markii horen annagaa ilaalinayno meel aan la furan oo Soomaali lan leedahay, halkaa maaha meelan jeengadii lagaala degan mare, markaa waanu qaybino waa ilaalinay. haddana dee waxaanu rajaynaynaa wax la leeyahay waa la dhisayaa, rajo weyn baanu ku qabnaa. meeshuna beeray leedahay, biyo macaan bay leedahay, haddii alla idankeeda le degaan aan guurin bay leedahay.
geesta kale mas-uuliyiinta dowladda ayaa v o a u sheegay in la qorsheynayo dhismaha dugsigan isla markaana hadda la wado sidii loo dhisi lahaa. waxayse isweydiintu tahay haddiiba iminka dib loo dhiso muxuu ku soo kordhin karaa guud ahaan dalka, gaar ahaan waxbarashada gobolkan? waa kan mar kale Saleeban Faarax.
ballanqaada way jiraan, horena waanu arki jiray, haddeer way jiraan, weli wax laga qabtay oo gacanta lagu hayaa ama ilaa haddeer ka bilaabayno ma jiraan. labadii dugsi ee waqtiga la taariikhda ahaa sida Camuud iyo Sheekh oo kaleeto maanta way furan yihiin. Camuud waa jaamacadda warshadda ugu sarreysa ee waxbarasho ee dalka Soomaaliland leeyahay, ay ka soo baxaan ardayda weliba ugu tayada fiican ee Soomaaliland wax ku barta. Sheekhna waxa weeyaan waa dugsi sare iyana waynu wada ognahay oo aada u shaqeeya oo tayo wanaagsan leh. Dayaxa waxa weeyaan halkii siyaad bare kaga tegey 1990-kii ayay taagan tahay, laakiin Dayaxa wixii ay ka mudnayd Soomaaliland ilaa hadda waxba lagama qaban, loomana fulin. Dayaxi waxay ahayd hooyadii cilmiga ee gobolka Sanaag, baaqaan u dirayna waxa weeye bil masal maanta jaamacad bay horta ku wanaagsan tahay Dayaxi, in jaamacad ahaan laga dhigo. waxaan runtii baaq u jeedinayaa dowladda iyo ciddii kale ee qurbajoogta oo kale u dhalatay gobolkan Sanaag. weliba ay u badan yihiin ragga sii jira maanta ee ruugcadaaga ee raggi Dayaxa ka soo baxay oo ay ahayd inay u abaalgudaan Dayaxa oo aada muddo, laakiin inay ilaaweyn. waxaan ku baraarujinayaa oo dowladda ku baraarujinayaa gobolka Sanaag jid baa aminka socdo, laamigii baa socda. war meesha labaad ee fudud weliba ee wax laga qaban karaa ee gobolka horumarkiisuna ku xidhanya, mustaqbalka gobolkuna ku xidhanya, muhiimadda gobolkuna ku xidhan tahay. dadka gobolkuna runtii ay aada u xiisaynayaan, ay sugayaan waxa weeye Dayaxa goorma wax laga qabanaya.
dhegeystayaal, barnaamijka waxbarashada ee toddobaadkan oo idinka imanaya magaalada Ceergaabo ayaan intaasi ku soo gunaanadayaa. intaynu barnaamijkan mid la mida ku kulmino toddobaadka soo socda, waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaari oo idinku dhaafaya ammaana Allah.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waa tahay Falastiin ee dhegaystayaasheenna balan ku nasino codka fanaanada Marin Run. Sadriga iyo laabta ayaan salaan kaaga soo diray. Helay hibilo wayaaba le wayaaba helo wayaaba
codka macaane Marii Run ayaana gabagabo ah idaacaddeenni galabnimo waxaadin la socodsiinayay Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan ilaa iyo caawa intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.
Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy.